vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas. Šovakar Rīgā Lucavsalā notiek popmūzikas izpildītāja Eda Šīrana koncerts, kuru apmeklē vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Koncerta dēļ ierobežota satiksme. Šogad no ūdens tilpnēm izcelti jau 54 noslīkuši cilvēki. Lai gan laiks pat laban ir vēss, tomēr gan rīzik dienu glābējiem nākas teikties palīgā slīkstošajiem. Rīgas domas deputāte Baiba Broka uz laiku aptur savu darbību Nacionālajā apvienībā. Rīgas domas deputātes pienākumus viņa pildīs un mandātu nenoliks. Broku un uzņēmējus Gunti Rāvi un Ivaru Milleru aizturēja knab saistībā ar 20 tūkstošu eiro lielu kukuli. Visi trīs pat laban ir atbrīvoti, viņiem noteikts ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Lietuvā amatā stājies jaunais valsts prezidents Gitans Nausēda. Prezidenta pilnvaras viņš pārņem no Daļas Gribauskaites. Uzrunā Seimā pēc zvērsta došanas Nausēda uzsvēra Lietuvas vienotību, sociālās nevienlīdzības mazināšanu, sabiedroto un kaimiņu nozīmi. Nausēda pirmajā ārvalstu vizītē dosies uz Poliju, bet 23. jūlijā viņš ieradīsies Latvijā. Lietuvas tiesa atļauj bloķēt Krievijas propagandas medija portālu Sputnik lietuviešu valodā. Portāls nelikumīgi pārpublicējis sabiedrisko mediju ziņas un nav reaģējis uz brīdinājumiem neizmantot svešu saturu. Lietuvas izlūkdienesti brīdina, ka šis portāls cenšas paplašināt Maskavas ietekmi Lietuvas informācijas telpā. Simtiem nelegālo imigrantu šodien ieņēmuši Parīzes Panteonu. Viņi pieprasa legalizēt viņu statusu. Twitterī izplatīts video ieraksts, kurā redzami vairāki simti cilvēku, kas sapulcējušies zem Panteona centrālā kupola un skandē Melnās vestes. Šādu nosaukumu pieņēmusi Parīzē mītošo nelegālo imigrantu apvienība. Sākoties akcijai no Panteona, kur apbedīti izcilākie francūži, tostarp Voltairs, Viktors Igo un Emīls Zolā, steigušies evakuēt turistus. Ap Panteonu ir daudz policistu. Un vēl aizvadītā gada Vimbldonas čempions Novaks Džokovičs šodien izcīnīja uzvaru sacensību pusfinālā, tādējādi jau sesto reizi karjerā kvalificējoties prestižā turnīra finālam. Pasaules pirmā rakete pusfinālā ar 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 pārspēja Spānijas tenisistu Roberto Bautistu Agutu. Līdz ar gūto panākumu Džokovičam ir visas iespējas izcīnīt savu 5. Vimbldonas titulu. Rīgā 17 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Sestdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienā vietām īslaicīgs lietus, naktī austrumos mīgla. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-9, vietām zāles virskārtā, iespējams salna 0-2, piekrastes rajonos 17-12 grādi, dienā 17-21, vietām piekrastē 15-17 grādu. Rīgā bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 18-20 grādu. Laika tips otrais, labvēlīgs.